ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ერთსაათიანი პროგრამა, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება პრაღის სტუდიიდან. შეგიძლიათ გვისმინოთ ტალღაზე 107.4. გადაცემებს დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. დიდი შვიდეულის წევრები შეთანხმდნენ გააგრძელონ რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესება. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენუკმა თქვა, რომ წუხელ რუსეთის მიერ უკრაინის საჰაერო სივრცის დარღვევა ომის პროვოცირების მცდელობები იყო. ავღანეთის სამხრეთში ვერტფრენის ჩამოვარდნის შედეგად ნატოს 5 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ქართულმა ოცნებამ ოფიციალურად დაიწყო წინასაარჩევნო კამპანია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. დიდი შვიდეულის წევრები შეთანხმდნენ გააგრძელონ რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესება, თუკი მოსკოვი არ გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს და ხელს არ შეუწყობს გასულ კვირაში ჟენევაში მიღწეული შეთანხმების პირობების განხორციელებას. შეთანხმება უკრაინის კრიზისის დეესკალაციას ისახავს მიზნად. დიდი შვიდეულის მიერ 26 აპრილს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ვინაიდან სასწრაფოდ არის საჭირო უკრაინაში მომავალითვის საპრეზიდენტო არჩევნებში წარმატებული და მშვიდობიანი დემოკრატიული კენჭისხრის უზრუნველყოფა, ჯგუფი მიზნად ისახავს სასწრაფო ზომები გაატაროს მიზნობრივი სანქციების ინტენსიფიკაციისთვის. როგორც იტყობინებიან ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპის კავშირი, რუსეთის წინააღმდეგ ახალ მიზნობრივ სანქციებს გამოაცხადებს 28 აპრილს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მომავალ კვირაში გაემგზავრება ვაშინგტონში, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამა შეხვდება და განიხილავს უკრაინაში რუსეთის მოქმედებაზე ერთობლივი რეაგირების პოლიტიკას. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენუკმა თქვა, რომ წუხელ რუსეთის მიერ უკრაინის საჰაერო სივრცის დარღვევა ომის პროვოცირების მცდელობები იყო.
Russian military aircraft today at night crossed and violated Ukrainian
წუხელ ღამით რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა 7-ჯერ გადაკვეთა და დაარღვია უკრაინის საჰაერო სივრცე. ჩვენ გვესმის ამის მიზეზი. რუსეთის სამხედროებსაც ესმოდათ. ერთადერთი მიზანია უკრაინის პროვოცირება, რომ მან სარაკეტო დარტყმა განახორციელოს და შემდეგ უკრაინა რუსეთის წინააღმდეგ ომის გაღვივებაში დაადანაშაულონ.
The only reason is to provoke Ukraine to strike a missile and to accuse Ukraine of waging the war to Russia.
განაცხადა უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა იაცენიუკმა, რომელიც შაბათს რომის პაპ ფრანცისკესა და იტალიის პრემიერ-მინისტრ მატეო რენცის შეხვდა რომში, განაცხადა, რომ კიევში ერთი დღით ადრე ბრუნდება უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო. კიევში უკრაინის უშიშროების ძალების ცნობით, აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ შეპყრობილი ეუთოს მეთვალყურეთა ჯგუფის ერთ-ერთ წევრს სასტრაფოდ სჭირდება სამედიცინო დახმარება. ამ ცნობით ეუთოს წევრები, სავარაუდოდ 13 ადამიანი, არაადამიანურ პირობებში ყავთ სეპარატისტების კონტროლქვეშ მყოფ ქალაქ სლოვიანსკში. ამავე ცნობით სეპარატისტები აპირებენ ცოცხალ ფარად გამოიყენონ ეუთოს წარმომადგენლები, რომელთაც ისინი ნატოს ჯაშუშებად მიიჩნევენ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. უკრაინის ქალაქ კრამატორსკში პრორუსულმა ძალებმა ხელში ჩაიგდეს ნოვოკრამატორსკის მანქანათმშენებელი ქარხანა. ამის შესახებ იტყობინება უკრაინის სამხედრო პოლიტიკური კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი დმიტრი ტიმჩუკი. ცნობაში ნათქვამია, რომ სეპარატისტები ქარხანაში 2 ავტომობილით მივიდნენ. მათ ჯერჯერობით არავითარი პირობა არ წამოუყენებიათ. როგორც იტყობინებიან, ეს უმსხვილესი საწარმოა მანქანათმშენებლობის დარგში არამხოლოდ უკრაინაში, არამედ ის ერთ-ერთი უდიდესია მსოფლიოში. ავღანეთის სამხრეთში ვერტფრენის ჩამოვარდნის შედეგად ნატოს 5 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. საერთაშორისო სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელობის განცხადებაში ნათქვამია, რომ კატასტროფის მიზეზებს იძიებენ. თბილისში სპორტის სასახლეში საარჩევნო ბლოკ ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყების ოფიციალური ღონისძიება გაიმართა. დღევანდელ შეკრებაზე ქართულმა ოცნებამ დაასახელა 12 თვითმართველ ქალაქში მერობის კანდიდატები. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძო პრიადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დავით ნარმანია თბილისის მერობის კანდიდატია. შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემები, რეპორტაჟი ბათუმიდან. ეკონომიკური მიმოხილვა, მასში გესაუბრებით ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდის პანორამა თბილისის შესახებ. შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას, ყოველკვირეულ პროგრამას პარალელური რეალობა. გადაცემას დაასრულებს რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივი რეგიონული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. ამ და სხვა თემებზე გესაუბრებით ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამეშვილი უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, თვითმმართველობის არჩევნები ახლოვდება. 2014 წლის 14 ივლისს არჩევნებზე 71 საკრებულო, 12 ქალაქის მერი და 59 გამგებელი აირჩევა. პარტიათა ნაწილმა უკვე დაასახელა თავისი კანდიდატები. დღეს 26 აპრილს სპორტის სასახლეში კოალიცია ქართული ოცნება თბილისის მერობის კანდიდატს დავით ნარმანიას წარადგენდა. დეტალებით პირდაპირ ეთერში გიორგი გოგუა.
გოდი გამოაცხადა საარჩევნო კამპანია. გარდა თბილისის მერობის კანდიდატის ნარმანიას, მათ კიდევ სხვა თვითმმართველ ქალაქებში, მათ შორის ქუთაისში, ბათუმში, თელავში, ამბროლავში, ლუსანში, ახალციხეში, მცხეთაში, ზუგდიდში, გორში, ოზურგეთში, ფოთში მერობის კანდიდატები დაასახელეს. ეს საკმაოდ დიდი შეხვედრა გაიმართა სპორტის სასახლეში, საკმაოდ პომპეზურად. სასმელი ორკესტრის მუსიკის დაიწყო და დამთავრდა. და მთავარი სტუმრები, მთავარი გამომსვლელები ამ შეხვედრაზე იყვნენ კახა კალაძე და შემდეგ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. აღსანიშნავია, რომ ამ შეხვედრას ასევე ესწრებოდა ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც განსაკუთრებული აპლოდისმენტები შემოწმისთანავე დაიმსახურა ხალხში, მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილი აღარ არის ხელისუფლებაში და პოლიტიკიდანაც წავიდა, ის დღევანდელ შეხვედრას მაინც ესწრებოდა. მას შემდეგ კი ირაკლი ღარიბაშვილმა დაასახელა მერობის კანდიდატები. სიტყვით გამოვიდა თბილისის მერობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან დავით ნარმანია და მან ისაუბრა იმ გეგმებზე და იმ დაპირებებზე, რომლებსაც მისი შეასრულებს თუმას აირჩევენ მერა. მისი თქმით, მათ პრიორიტეტები არის თბილისში ისტორიული უბნების განვითარება, ისტორიული ნაწილის შენარჩუნება, მაგრამ ამავე დროს თბილისის აღმურად განვითარება, მათ შორის ძეგლის გაყვანილებების მოწესრიგება. მან თქვა, რომ მტკვარი გამოცხადდება რეკრეაციულ ზონად და მათ დაგეგმილი აქვს სპეციალურად გაწყვეტა და ასევე ისაუბრა სოციალურ პაკეტებზე. მისი თქმით, ყოველი სოციალურად დაუცველი ოჯახი, თუ მას აირჩევენ მერად, მიიღებს 500 ლარს თვითონ დაბადებულ ბავშვზე. ამის თქმით, ასევე განახლდება თბილისის საბინაო ფონდი, ასევე ისინი შეშმულან შეზღუდული შესაძლებლობებთან პირებზე განსაკუთრებით პროგრამებს ამზადებენ, ასევე დევნილებზეც, რომლებიც ცხოვრობენ თბილისში. მისივე თქმით, მომავალ წელს, თუ მას აირჩევენ მერად, 800 მილიონი ლარი დაიხარჯება ჯანდაცვაში. ეს თემები ამან ასევე სხვა თემებზეც ისაუბრა და თქვა, რომ აირჩევა მერად, ეს ყველა ნაპირება შესრულდება. დამთავრდა მისი სიტყვა, მისი სიტყვა დამთავრდა უფრო სწორად ქართული ოცნების შეკრება და მათ მალევე ყველა მინისტრმა და ოფიციალურმა პირმა მაშინვე დატოვა სპორტის სასახლე. სპორტის სასახლეში კიდევ ხალხი არის დარჩენილი, ისინი მემულა ჩადიან, მაგრამ ჩვენ ველოდებით სხვა მერობის კანდიდატების საარჩევნო პროგრამებსაც. ეს მერობის კანდიდატები არიან მთავარი, როგორც ამბობენ, მთავარი ოპონენტი ქართული ოცნებისა. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნიკა მელია, ასევე მერობის კანდიდატები გახდავან ნინო ბურჯანაძე, კახა კოკავა და დიმიტრი ლორკიანი.
ეს გახლდათ ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა, რომელიც ქართული ოცნების წინასაარჩევნო ღონისძიებას ესწრება და იქიდან მოგვითხრობდა ამ ღონისძიების შესახებ. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ახლა გესაუბრებით ეკოლოგიის პრობლემებზე შავ ზღვაში. შავ ზღვას შესაძლოა კატასტროფა დაემუქროს, ასე ამბობენ ექსპერტები. ასე ვარაუდობენ მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის სამსახურში. არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით, ამ სამსახურში ამბობენ, რომ ზღვაში გოგირდწყალბადის მოცულობა 1980 წლიდან დღემდე 70%-ით გაიზარდა. ამ დროისთვის აალებად გოგირდწყალბადს ზღვის ზედაპირამდე სულ რაღაც 120 მეტრი აშორებს, რაც თავისთავად ზღვაში თევზების ნაირსახეობის კლებას იწვევს. გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
ზურაბაბის ლამინძე თითქმის 25 წელია თევზაობს. ამბობს, რომ ადრე თევზი ექსპორტზეც გაქონდათ, ახლა კი თავის გასატანად ძლივს ყოფნით.
ჩვენს ყოფნით, რა თქმა უნდა. ახლა საერთოდ 2 კილო თევზის არჯირები სასწაული მოხდა. არ არის ასეთი რაღაცა, მე არ წარმომედგინე.
მეთევზეები თევზის სიმცირეს თურქეთიდან სათევზაო ჩემოსულ გემებს უკავშირებენ. მათი თქმით, მეზობელ ქვეყანაში ყოველდღიურად 100-ობით 1000 ტონა თევზი გააქვთ.
დარჩენილია ერთი სახეობა თევზის, სწავრი და მერლანგა, სმარიტკა, ორჯო, პარაბულკა, საერთოდ აღარ არის.
ძალიან ბევრი. მე თევზობს 60 წელია დაახლოებით. ისუათი თევზი.
მონადირეთა და მეთევზეთა ასოციაციის პრეზიდენტი რომან ჯიქია ზღვაში თევზებისათვის საკვები პროდუქტების განადგურებაზე საუბრობს. ხოლო თევზის რაოდენობის შემცირებას მდინარეებზე გაშხლების მშენებლობას უკავშირებს.
არის თევზის სახეობები, რომელიც მაგალითად ბალახეულებით იკვებება, გარბული და ასე შემდგომ. ეს გესაბი შეგულ მშენებლობამ ძალიან გაართულა. ფაქტიურად მოსკო იმ ჭოროხის შესართავებში, სადაც იყო ეს დელტა, რომელსაც იკვებებოდა თევზი და იყო ბალახეულობა.
ზღვის პროდუქტის შემცირება თევზის ბაზარში იგრძნობა. გამყიდველები ამბობენ, რომ ბაზარში თითქმის ყველა სახეობის თევზი იყო.
ეხლა ადრე უფრო ყველაფერი თევზია, მაგალითად გარბული იყო ადრე უფრო მრავალი და ბევრი. მავრუშოკი იყო. იყო შპროტი, ამ სეზონზე უკვე შპროტი უნდა ყოფილიყო და არ არის.
თევზის რაოდენობის კლებას ბიოლოგიის დოქტორი რევაზ დიასამიძეც ადასტურებს. მეცნიერის სტამბოლის შავი ზღვის დაცვის მუდმივმოქმედი კომისიის ხდომებსაც იხსენებს, ხოლო თევზის გადაშენების ერთ-ერთ ვერსიად გლობალურ დათბობას ასახელებს.
მერლანგა, შპროტი და კატრანი ძალიან ნაკლები არის, შედარებით ნაკლებია და შესამჩნევად ნაკლებია. ერთხმად აღიარა ყველა მეცნიერმა, რომ ეს საკითხი მართლაც შეიმჩნევა ჩვენ ქვეყნებშიც, მაგრამ ამას ჭირდება ფული, კაპიტალი, რომელსაც სახელმწიფოები ვერ პოულობენ, ან არაინტერესებს, ან არ ვიცი ეგ რატომ ხდება. ვარაუდი 1000-ნაირია და უპირველეს ყოვლისა ყველაზე ადვილი ვარაუდი კლიმატური ლებები.
მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის სამსახურის უფროსის მოადგილე არჩილ გუჩმანძე ამბობს, რომ შავი ზღვის ქვეყნებს შორის საქართველო ერთადერთია, რომელიც არაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ზღვის ეკოსისტემა გაუმჯობესდეს. და საქართველოს ხელისუფლების მომწამლელი ნივთიერების გოგირდწყალბადის შესაჩერებლად კვლევებისა და სპეციალური პროექტების დაფინანსებისკენ მოუწოდებს.
სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა დღეს მხოლოდ გვევლინება შავი ზღვის რესურსების მომხმარებლის როლში და თქვათ მისი წვლილი ამ ეკოსისტემის გაჯანსაღების საქმიანობაში, მისი შენარჩუნების, მისი კონსერვაციის საქმიანობაში ძალზედ მოგრძალებულია. მე ვგულისხმობ იმას, რომ შავი ზღვის ყველა სახელმწიფო აბსოლუტურად შეძლებს დაგვარად ახერხებს აღწარმოებითი პროექტების დაფინანსებას. სამწუხაროდ საქართველოში ეს ღონისძიებები პროექტის სტადიაშიც კი არ არის.
არჩილ გუჩმანიძის თქმით, ზღვის ბიოლოგიური და ქიმიური დაბინძურება მალე სავალალო შედეგს გამოიღებს.
შავი ზღვის მდგომარეობის გაუარესება, ეს არის კომპლექსი მთელი რიგი ფაქტორების, ანუ ეს არ არის მარტო რაღაც ერთი კონკრეტული ფაქტორით განპირობებული. პირველ რიგში ეს არის ოვერფიშინგი, ანუ ჭარბჭერა, გადამეტებული ჭერა, არის ევტროფიკაცია, ანუ ბიოლოგიური დაბინძურება, არის ქიმიური დაბინძურება, გვაქვს ინფორმაცია ჩვენი წყლების ტემპერატურაზე და არასოდეს ისტორიაში ესეთი მაღალი ტემპერატურა არ დაფიქსირებულა. ზღვის ზედაპირის წყლის ტემპერატურა შეადგინა 33 გრადუსი და მოხდა მიდიის პოპულაციების და მიტილასტერის პოპულაციის სერიოზული კდომა, ელიმინაცია, განადგურება.
მეცნიერები ამბობენ, რომ ზღვაში გოგირდ წყალბადის მოცულობა 1980 წლიდან დღემდე 70%-ით გაიზარდა. შავ ზღვაში წყალქვეშა სიცოცხლის განადგურების საფრთხეს ევროკავშირში ცხედავენ. ევროპულმა გაერთიანებამ საქართველოსთვის სპეციალური რეკომენდაციაც გამოსცა, რომლის თანახმადაც ეკოსისტემის გადასარჩენად სასურველია საქართველომ რამდენიმე წლით თევზის მოპოვებაზე მორატორიუმი გამოაცხადოს, ანუ თევზჭერა შეწყვიტოს. კატრანი, მერლანგი, შპროტი, იგივე ქარსალა, ზღვის მელა, ზუთხისებრი და შავი ზღვის ორაგული, ეს მთევზების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა პოპულაციაც მეცნიერების მტკიცებით დღითი დღე მცირდება. წითელ ზღვაში შესატანი თევზების სახეობები კი იზრდება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ეს გახლავთ ჩვენი კორესპონდენტი აჭარაში, ნატა იმედაიშვილი. როგორც მოისმინეთ, ვითარება საკმაოდ რთულია, დრამატულიც კი შეიძლება ითქვას. მე როგორც თევზის განსაკუთრებულ მოყვარულს გულზე მოხვდა ეს რეპორტაჟი. განმაგზავნოთ გადაცემას. ბიძინა რამიშვილი გახლავთ პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან. ახლა ეკონომიკის თემაზე გესაუბრებით. ბოლო დროს აზრთა სხვადასხვაობისა და კამათის საგნად იქცა ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდის პროექტი პანორამა თბილისი. სოლოლაკის მაღლობებზე სასტუმრო კომპლექსის, ერეკლესა და თავისუფლების მოედნებზე სავაჭრო ბიზნეს ცენტრების მოწყობას და მათ დაკავშირებას საბაგირო გზებით ბევრი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა. პროექტის მიმართ კრიტიკულად განწყობილთა არგუმენტების შესახებ კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ.
თბილისის მერიამ უარით უპასუხა პანორამა თბილისის პროექტის ავტორებს, რომლებიც ქალაქის ისტორიულ ნაწილში ბუნებრივად ჩამოყალიბებული ლანდშაფტის საკმაოდ მოცულობით ტერიტორიაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამუშავებას მოითხოვდნენ. ლაპარაკია მთაწმინდის რაიონში, კოჭრის გზატკეცილზე, ეგრეთ წოდებული სოლოლაკის მაღლობებზე, სადაც ბიძინა ივანიშვილის ფონდს გადაწყვეტილი აქვს პანორამა თბილისის პროექტის განხორციელება. თბილისის მერის მიერ გამოქვეყნებულ პასუხში კითხულობთ.
იქედან გამომდინარე, რომ განცხადებლის მიერ წარმოდგენილი მასალებითა და დოკუმენტაციით საერთოდ არ იყო დასაბუთებული წარდგენილ მასშტაბურ პროექტზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების გაცემის მიზანშეწონილობა, თბილისის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების საკითხთა კომისიამ იმსჯელა და ერთხმად იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომლის თანახმად თანაინვესტირების ფონდს უარი ეთქვა მთაწმინდის რაიონში, კოჭრის გზატკეცილის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ქალაქ გეგმარებითი პირობების გაცემაზე.
თბილისის მერიის ასეთი პასუხი მოულოდნელი არ ყოფილა ცნობილი ურბანისტისთვის, არქიტექტორ ლადო ვარდოსანიძისთვის.
ნელ-ნელა ჩვენ მოვიპოვეთ, მე ასე ვიტყოდი, კრიტიკული მასა ურბანისტულად მოაზროვნე ახალგაზრდების პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, და ამდენად ამ დღეს ეს იდეა საშიშროებას აღარ წარმოადგენს. ჩემი აზრით, მაინც და მაინც პერსპექტივა ამას არ გააჩნია, ამ იდეას. საერთოდ ძველი ქალაქის რაღაცა მხოლოდ და მხოლოდ ტურისტული ინტერესებისათვის, ესე იგი მისადაგება გამართლებული არ არის. იდეის დონეზე დარჩეს, შევიდეს თბილისის განვითარების კონცეფციების ჩამონათვალში და თავისი ადგილი მოიპოვოს ისტორიის თაროებზე.
პროექტი პანორამა თბილისი დედაქალაქის ისტორიულ ნაწილში მასშტაბური ინფრასტრუქტურული ცვლილებების განხორციელებას ითვალისწინებს. ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული ფონდის მესვეურებს სურვილი აქვთ ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრის მეზობლად არსებულ გორაკზე ტერასული ტიპის სასტუმრო კომპლექსი აშენდეს. პროექტი მოიცავს თავისუფლების მოედნის იმ ნაწილსაც, სადაც ცეკავშირის შენობა დგას და ერეკლე მეორის მოედანს კოალიცია ქართული ოცნების შტაბინის მეზობლად არსებულ ისტორიულ ფაბრიკას. თანაინვესტირების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის გიორგი ბაჩიაშვილის განცხადებით, ეს ობიექტები ერთმანეთს საბაგირო გზებით დაუკავშირდება.
ამ პროექტის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ ამ ოთხივე პროექტს აკავშირებს საგაგირო გზები და დახრილი ლიფტები. ეს საშუალებას მოგვცემს, რომ ჩავატაროთ 1000-ზე მეტ კაციანი მრავალდღიანი კონფერენციები, რისი საშუალებაც აქამდე საქართველოში არ არსებობდა, და აგრეთვე მისცემს საშუალებას, რომ დედაქალაქის სტუმრები დათქმნენ ამ გზების პანორამული ხედებით.
სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ ამ პროექტთან დაკავშირებით თბილისის მერიის მიერ გამოქვეყნებული პასუხი საბოლოო უარს არნიშნავს. მერიის ურბანული დაგეგმარების დეპარტამენტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის კახაბერ ნიაურის განმარტებით უარს თანახლავს შესაბამისი რეკომენდაციები.
უარი არნიშნავს, რომ ეს საერთოდ უარი ეს არის შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემა ხდება. დაწყვეტილება ამ ეტაპზე არ იყო დამაკმაყოფილებელი გამომდინარე იქიდან, რომ წარმოდგენილი მასალა არ იძლეოდა ამ კუთხით განხილვის საშუალებას, შესაბამისად ისტორიული ტერიტორია და საჭიროებდა კვლევა ანალიზ წარმოდგენილ მასალას შესაბამისად. გამომდინარე აქედან ამ ეტაპზე ვერ მოხდა ამ კუთხით განხილვა, მაგრამ მიეცა რეკომენდაციები, შეთავაზება გარკვეული ტერიტორიები.
მერიის გადაწყვეტილებას ბიძინა ივანიშვილის თანაინვესტირების ფონდი ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია. სამაგიეროდ კომენტარი გააკეთა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური გუნდის ლიდერმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
ჩვენ მხოლოდ მოველით მათგან ნეგატივს და ეს ნორმალურია, მაგრამ არ უშავს ორი თვე რაღაც მოვითმენთ და შემდეგ გავაკეთებთ იმას, რაც საჭირო არის თბილისისთვის, არამხოლოდ თბილისის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის.
პროექტი პანორამა თბილისი მიზნად ისახავს დედაქალაქში 500 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი ინვესტიციის განხორციელებას. ბევრი ექსპერტი აღნიშნავს, რომ ამ მოცულობის კაპიტალმა შესაძლოა თბილისის ცხოვრება რადიკალურად შეცვალოს. ამიტომ მერია თანაინვესტირების ფონდს პროექტის განსახორციელებლად სხვა ალტერნატივებს სთავაზობს. თბილისის ურბანული პრობლემატიკის სისტემურ გადაწყვეტაზე საუბრობს ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძეც.
ამ მიმართულებით ერთ-ერთი მთავარი იდეა, თუნდაც კონცეფცია აზრი არის თბილისისათვის ახალი ბიზნეს ცენტრის, ასეთი სივრცის გეგმარებითი ცენტრის შექმნა გადასატანი რკინიგზის ადგილზე დიდუბეში. აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული, რომ სხვა გამოსავალი ძველ თბილისს არ აქვს, ვინაიდან მასზე ზეწოლა გაგრძელდება მანამ, სანამ ჩვენ ბიზნესმენებს, დეველოპერებს, მენეჯერებს არ შევთავაზებთ ისეთ ადგილს, სადაც ისინი თავისუფლად განვითარდებიან.
ლადო ვარდოსანიძის მიერ ნახსენები რკინიგზის გადატანის პროცესი ხელისუფლებაში ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ძალის მოსვლის შემდეგ შეწყდა. შესაბამისად, ქალაქის ცენტრში დაახლოებით 80 ჰექტარი ფართობი განვითარების პერსპექტივის გარეშე რჩება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება, სანამ სხვა სიუჟეტებს შემოგთავაზებთ, ცოტა ხანს ერიკ კლაპტონს მოუსმინეთ.
Up. much I love you.
სპორტის მოყვარულებთან უკაცრავად მუსიკის მოყვარულებთან ბოდიშს ვიხდი. დროებით შევწყვიტოთ მუსიკალური ნომერი და ახლა სპორტზე გადავინაცვლებთ. დავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
სპორტის მოყვარულები დიდი ინტერესით უყურებენ ტელერეპორტაჟებს მონპელიედან, სადაც კვირას გუნდური შეხვედრებით დამთავრდება ჯიუდოის და ევროპის ჩემპიონატი. პირველ დღეს მართლაც გულდასაწყვეტი იყო ამირან პაპინაშვილის დამარცხება ფინალში. შეჯიბრების მეორე დღეს კი ავთანდილ ჯიგიშვილმა შეინარჩუნა ევროპის ჩემპიონის ტიტული, თანაც ფინალში შთამბეჭდავად იპონეთ მოუგო ასპარეზობის მასპინძლების ფავორიტს ფრანკ ლორიკ პიეტრის. ოლიმპიური ჩემპიონი ძიუდოს ცნობილი სპეციალისტი შოთა ხაბარელი.
რაც შეეხება ჩრიკიშვილის ოქროს მედალს, ეს ჩვენ მოველოდით, იმიტომ რომ შარშან ზუსტად ასე ტრიუმფალურად ჩაატარა ევროპის ჩემპიონატი, ჩემპიონი გახდა, მსოფლიოზე მეორე ადგილი აიღო. ჩვენი მოლოდინი გაამართლა. რაც შეეხება პაპინაშვილს, პაპინაშვილმაც ურიგოთ არ იჭიდავა, თუმცა ის სარშანდელი ჩემპიონი იყო, უფრო უკეთესად შეიძლებოდა გამოსულიყო, მაგრამ მეორე ადგილიც ნორმალურია. ტატალაშვილმა მეხუთე ადგილი აიღო, რეხვიაშვილმა წააგო სამწუხაროდ. დღევანდელი მდგომარეობა ვფიქრობ თუ კარგი უნდა იყოს. უკვე ორ ორი შეხვედრა აქვს მოგებული ლიპარტელიანს და ოქრუაშვილს. 100 კილოგრამში თუშიშვილმა წააგო, ეს ახალგაზრდა დებიუტანტი სპორტსმენია. გუნდი სტაბილურად მიდის, ძალიან სტაბილურად, გამოკვეთილია ნამდვილად ჩვენი ნაკრები. ძალიან კარგი მწვრთნელი უდგას სათავეში უზნაძე, თვითონ დაკომპლექტებულია მწვრთნელთა საბჭო პროფესიონალები და შედეგიც ფაქტიურად სახეზია. მე ვფიქრობ, რომ გუნდურ შეჯიბრებაში აქაც წარმატებით უნდა გამოვიდნენ ბიჭები.
შეგახსენებთ, რომ კვირას გუნდური ასპარეზობით დამთავრდება ჯიუდოის და კონტინენტის ჩემპიონატი. ახლა ფეხბურთი ტრადიციულად ყურადღების ცენტრშია ჩემპიონთა ლიგა, თუმცა პირველი ნახევარფინალური მატჩები ინდონის არ იყო, როგორცაც მოელოდნენ. ატლეტიკოსა და ჩელსის შეხვედრაში გოლი არ გასულა, რეალმა კი 1-0 დაამარცხა ბაიერნი. სახელოვან ვეტერან ფეხბურთელს მანო ჩარმაჩაიძეს მოუსმინოთ.
ჩელსი და ატლეტიკო მადრიდის თამაში მე უფრო მეც მოველოდი. არ იყო ლამაზი თამაში, თუმცა ორივე გუნდი ერთმანეთის სადარი იყო, ორივე ფიზიკურად ძლიერი, მაგრამ თანაბარი ძალის გუნდები იყო და მე მგონი მაინც ოდნავ უპირატესობა მაინც ახალ ჩელსის აქვს, იმიტომ ბოლოს სასი თამაშულა 0-0 ნათამაში. რაც ეხება ბავარიას და მადრიდის რეალის თამაში, ეს უფრო მაღალი დონისაც გამოვიდა. ფიქრობ, რომ ბავარიას გარკვეული მაინც შანსი აქვს, რეალი ვერ იწყებს, რომ თქვა გასულია. აქ 50-50, ცოტა მეტი უფრო მე მგონი მაინც ბავარიას ხარისხი შეიძლება ვწდები, მაგრამ გამოჩნდა ის, რომ რეალს განსაკუთრებით ნახევარდაცვაში არ ყავს ბურთის დამჭერი. ის არის ის მოდრიჩი, ხაბი ალონსოს კაიფერუტელი, მაგრამ როდესაც ახლოს ეთამაშებია მოწინააღმდეგე, ბურთის დაჭერა გაუჭირდა, აი ეს იაჩვენა ფრონტ თამაშმა.
მანუ ჩარმაჩაიძის თქმას დავამატებ, რომ ბაიერნის მიერ ათვისებული ტიკიტაკა ბენზემას გოლის შემდეგ დამთავრდა და სტუმართა გუნდს ალბათ ბევრისათვის მოულოდნელად სხვა ტაქტიკური იარაღი არც აღმოაჩნდა. ბაიერნის მხოლოდ ერთადერთი მწვავე შეტევა სწორედ ამის დასტურია, თუმცა ყველაფერი მიუნხენში საპასუხო მატჩისას გადაწყდება, ისე როგორც ლონდონში ჩელსისა და ატლეტიკოს შეხვედრაში. სამართლიანობა მოითხოვს აღნიშნოთ, რომ ამ გუნდების პირველ მატჩში გამოჩნდა, რომ ჩელსი ვითამაშა ისე როგორც სურდა, რის შედეგადაც ატლეტიკოს შეტევები მარტივად მოსაგერიებელი გახდა სტუმართა მაღალი მცველებისათვის. ერთი სიტყვით, ორივე მატჩში ტაქტიკა უფრო გამოიკვეთა, ვიდრე ფეხბურთელთა ოსტატობა. ჩვენთან ქართულ ფეხბურთში კი სულ უფრო მწვავდება გარიგებული მატჩების წინააღმდეგ მიმართული კამპანია.
განაცხადებას უშილის ხელს, უპატივცემლობა ხალხის მიმართ, გამოხატული საზოგადოებრივ და დაზდევენ სასამართლოები იმართება და იჭერენ ასეთხას. მე ვფიქრობ, რომ კაცრიზობები უნდა მიიღონ ასე თამაშების აღმოსაფხრელა და ეს უბრალოდ ერის სიცხვილია. ფურცემატერების სიცხვილია და ერის სიცხვილი არ შეიძლება სიცხვილს.
უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამდენი მითქმა მოთქმა ბოლოს და ბოლოს უშედეგოდ არ დამთავრდება.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვა, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე შეგიძლიათ ჩვენს მასალებს გაეცნოთ, როგორც ტექსტური, ასევე აუდიო ფორმატის სახით შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს სხვა პროდუქციას, ვიდეოს და ასე შემდეგ. მისი მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _GE. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ავღანეთის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თქმით, საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ლიდერობს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი აბდულა აბდულა. დიდი შვიდეულის წევრები შეთანხმდნენ გააგრძელონ რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესება, თუკი მოსკოვი არ გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს და ხელს არ შეუწყობს გასულ კვირაში ჟენევაში მიღწეული შეთანხმების პირობების განხორციელებას. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა თქვა, რომ წუხელ რუსეთის მიერ უკრაინის საჰაერო სივრცის დარღვევა ომის პროვოცირების მცდელობები იყო. კიევში უკრაინის უშიშროების ძალების ცნობით, აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ შეპყრობილი ეუთოს მეთვალყურეთა ჯგუფის ერთ-ერთ წევრს სასწრაფოდ სჭირდება სამედიცინო დახმარება. ავღანეთის სამხრეთში ვერტფრენის ჩამოვარდნის შედეგად ნატოს 5 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ქართულმა ოცნებამ ოფიციალურად დაიწყო წინა საარჩევნო კამპანია. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე FM 107.4. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი ყოველგვირეული რუბრიკა პარალელური რეალობა. ლაშა ბუღაძეს მოუსმინეთ.
წითელი კვერცხი ბეკეტის საფლავზე. რაგი აღდგომა მოაწია და გარკვეული ინსტინქტი, კულტურული, რელიგიური, სოციალური თუ უბრალოდ ადამიანური, ჯერ სააღდგომო წირვისკენ, მერე კი საფლავებზე წითელი კვერცხის გამორებისკენ მიბიძგებდა, კონფესიალური შეზღუდვა არა ჩავაგდე და ვიხემძღვანელერა 1054 წლის სქიზმამდელი ჰარმონიით შეფარული მართლმადიდებელი აგენტის სტატუსით მოვილოცე პარიზის სენ-ჟერმენ დე პრეს ტაძარი. უნდა გამოვთდე, შიში შევდიოდი, რადგან მოგეხსენებათ, არავინ იცის სადა გიხვდება, თუნდაც პარიზის ტერიტორიაზე მელანქოლიურ ტურისტად გადაცმული ქართული რელიგიური პოლიცია, რომელიც არადაგიდევს საავადმყოფო ინსტინქტს და ხელად გამოგიცხობს ძვინვარე სტატუსს, ხილებულია კათოლიკებთან ერთად ლოცულობდა. მაგრამ როგორც არ უნდა შემშინებოდა, იმ ღამეს ვერაფრით მივაგნებდი მართლმადიდებლურ ეკლესიებად გადაკეთებულ საემიგრაციო პუნქტებს, ბინებს, ესე იგი. როგორი მორჩილიც არ უნდა ყოფილიყავი 1000 წლის წინანდელი დიდი სქიზმის მიმართ, იმ ღამეს აუცილებლად ტაძარში უნდა ვდგარიყავი და სქიზმამდელი სიმაღლიდან ჩამომეცგირა ფსევდომხილების ნებისმიერი გამოვლინებისათვის. სენ-ჟერმენიც იმ მიზეზით შევარჩიე, რომ თავისთავად ეს ტაძარი დიცქიზმამდე გახდა დაგებული, როცა ერთი იყო ღმერთი და ერთიანი იყო სამყარო. და კიდევ იმის გამოც, რომ ბავშვობიდან მეშინოდა მისი სამრეკლოს ზარების, რომელთაც ბართლომეს ღამის დადგომა აუწყეს შარშლეგის მძინარე პარის. სენ-ჟერმენ დე პრე ისეთი დამიხვდა, როგორსაც ველოდი, ამაყიდა პირქუში და გულში მადლიერებით აღნიშნე, რომ მიუღედავად დიდი მცდელობისა, ბატონმა დ ბრაუნმა მაინც ვერ მოახერხა მისი მცირეოდენი შერყნაც კი ტაძარი ასეც ვერ იქცა ტურისტების თვალიერება ხეტიალისგან გაცვეთილ მონუმენტურ ფიტულად, რომელიმე იფელის კოშკივით და მაინც კუშტ ჩაკეტილ ტაძრად დარჩა. ვერ ვიტყვი ენთუზიაზმით ვიგალობე მეთქი, მაგრამ შულშულით მაინც შევეცადე ჩემი ნაციონალური რელიგიური იდენტობის შენარჩუნებას. მივდეკი ერთ-ერთ კოლონასთან და ფაქტობრივად პირმომოწულმა, თუმცა მკაფიო წამიმღერე რამდენიმე გურული საგალობელი შეძლების დაგვარად სამიხმით. წირვის ბოლოს ერთურც ჩავეხუდეთ, აქ მოგეხსენებათ ასეთი წესია: წირვის დასასრულს უცნობებიც კი ეხვევიან და ულოცავენ ერთმანეთს. ჯერ მე და სამხრეთ ამერიკელი ინდიელი იერის მქონე კაცი, მერე მე და სამიცალი პრინციპში მუშკეტერის მსგავსი მარჯვე ფრანგი გოგონა, რომელთაც მოხსედ გომით შეისმინეს მთელი წირვა და მხოლოდ ამის შემდეგ გამოვედი დაწიდან გულაჩუყებული. სოციალურ ქსელში მომხილებელი აგენტი, რაც მართალია მართალია, არსად დამინახავს, ამჯერად გადავრჩი. მეორე დღეს საფლავზე გასვლისკენ მიბიძგა გენეტიკურმა ინსტინქტმა, რადგან ყოველ მიზეზ გარეშე სადღაც უნდა მიმეგორებინა წითელი კვერცხი. პერლაშეზის სასაფლაო მეშორა, თუმცა ვინაც ყოველთვის მეიმედებოდა, ყველა იქ იყო ტარტუფის ავტორით დაწყებული და რედინგენის ბალადით აღსრულებული, დამთავრებული ქართული ლევილიც კიდე უფრო შოშანდა, ამიტომ ფეხებმა თავისთავად მიმიყვანეს მონპარნასის სასაფლაოზე. არ დავიზარე და ვინც განსაკუთრებულად მიყვარდა, ყველა საფლავი ჩამოვიერე, ვინო ვაფკურე მათ აკლამეს და კვერცხეულიც მივაგორ მოვაგორე. აჰა, აგერ შესასვლელშივე დამიხვდნენ სიმონა და სარტრი. გუშინ იქ ვიყავი, სადაც ოდესღაც თქვენს გიყვარდა ჩამოსვლა კაფე დე ფლორ სენჟერმენის მახლობლად. ჩვენ როგორც წესი კაფე დე ფლორში დავდივართ, წერდა სიმონა. ახლა კი ეს ორნი აღარ, მაგრამ წერლები ვით ჩაცმული ამერიკელები წიგნაგებით ხელში ბოლო მაცხედან და მთელი პარიზის გულის წყომის საგნათქცეულ 4-მეტ ნახევრიან ყავას სვამენ. სხვაგან კი ყავა მხოლოდ 2-მეტ ნახევრად ისმება. მაგრამ სხვაგან ეს ორნი არ შედიოდნენ. ეს გაეგო სარტს, რომ მისი სახელისა და ამ კაფეში ჯდომის გამო ორჯერ ძვირად ყიდიან ყავას, ახლოს არ მოეკარებოდა აკაურობას. კაცმა ნობელის პრემიაზე რკო უარი, მისი მიზეზით გაძვირებულ ყავას შეარჩენდა ვინმეს. გახსოვთ გალაქტიონის სიტყვები: ჰანგების მეფე დიდი სენსანსი და დიდი ჟური ნიკეში მძლავრი, ეკლიან გზაზე დაეცა ბევრი, მხოლოდ მე ერთი გადავრჩი მგზავრი. აი აგერ ამ დიდი სენსანსის ფერფლის აკლდამაც, მრავალრიცხოვანი ნათესაობის ფერფლი თურთ ფრანგ ბურჟუათა საფლავებს შორის. გახსოვთ როგორ მღერის ის უცნაური და საშიში მეცო სოპრანო სამსონ და დალილაში: ეს გრძელი არია ერთამეთ ღირს, ერთხელ მოისმენ და აღაღარზოს და გავიწყდება. აგერ ბოდლერის საფლავიც: ჩემს მიერ ჩამოდებული წითელი კვერცხი სამწუხაროდ არ ჩანს, ფილების ქვეშ შევმალე, მეთქი დარაჯმა არ დაინახოს, მოგეხსენებათ პოსაბჭოური შიშები. კორტასარის საფლავზე წერილები და სამგზავრო ბილეთებია: ამ დღეს შემამდეც ყოფილა ვიღაც, ვაგლახ კლასობანა არ წამომიღია, თორემ შეიძლებოდა სახეტიალოდ ჩამოდება საფლავზე. აგერ ეჟენ იონესკოს საფლავი: მეუღლი თურთ. ვერ მოგისწარი, როგორ ველიდანტი სიტყვებს, ეჟენ იონესკო აბსურდული პიესების ავტორი, ამბობდი: არ ვწერ არანაირ აბსურდულ პიესებს, მე ვწერ რეალისტურ პიესებს, რომელიც რატომღაც აბსურდულად ეჩვენებათ. რას იფიქრებდა შენ ინგლისურის მასწავლებელი, რომ პირველი გაკვეთილის შემდეგ პირველივე აბსურდული გაცნობები და რამდენიმე საათში მე მისტერ სმიტი მქვია და ჩვენ ინგლისში ვცხოვრობთ, აბსურდის თეატრის პირველი შედევრის მელოდი მომღერალი ქალის წერას დაიწყებდი. ინგლისური ასე წველი სწავლე ეჟენ ითქმის წატირებით, მაგრამ დრამის ისტორია კი ერთხელ და სამუდამოდ შეცვალე. წესით ასე უნდა მიეწერათ ამ ქვაზე: აქ დროებით განისვენებს პირველი ანტიპიესის ავტორი. და აი კიდევ ერთი, სემუელ ბეკეტი. წარწერა არ ჩანს, მაგრამ ვგრძნობ ბეკეტია. ბეკეტის საფლავს აჩადილის სილუეტად ადგას მისი შორეული პროფესიული შთამომავალი. აქაც ბარათები ყრია, ერთ-ერთზე გოდოს ბოლო რეპლიკები და რემარკა წერია: წავედით, წავედით, ადგილიდან არ იწვრიან, ფარდა. ამაზე ლაკონური და ზუსტი რაღა უნდა იყოს. აჰა, აქაც ერთი ცალი წითელი კვერცხი. წლევანდელი აღდგომისთვის საკმარისი.
ეს გახლავთ ლაშა ბუღაძის ხოლგვირეული პროგრამა პარალელური რეალობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე FM 107.4.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევმა ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვასწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებები ბე იყო.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურ წერს არასამთავრობო ორგანიზაციის მშვიდობისა და რეგიონული თანამშრომლობის ცენტრის ხელმძღვანელი ეკა ბენდელიანი. მის ჩანაწერებს კვირას მოისმენთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელიც რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ჟურნალისტების მიერ არის მომზადებული.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. ქალები პოლიტიკაში. ამაზე არაერთხელ გამართულა მსჯელობა და კამათი, უფრო ზუსტად კი პოლიტიკაში ქალების ნაკლებობაზე ხოლმე ეს განსჯა. კანონმდებლობა, საგანგებო კვოტები პარლამენტსა თუ მთავრობაში, წამახალისებელი ზომები პოლიტიკურ პარტიებს ქალების დასაქმებისათვის და ასე შემდეგ. რატომ დგას ეს პრობლემა? არიან თუ არა და რატომ უნდა იყვნენ ქალები პოლიტიკაში? დღეს ამაზე ვისაუბრებთ. საქართველოს 150 მანდატიან პარლამენტში ამჟამად 18 ქალი დეპუტატია. მინისტრთა კაბინეტში კი სულ 4 ქალი. რატომ ასე ცოტა? რა არის ამის მიზეზი? ქალები არ აქტიურობენ თუ არსებობს ხელის შემშლელი მიზეზები? რა წამახალისებელი ფაქტორები არსებობს პარტიებისთვის საქართველოში, თუ კი ეს პარტია თავის პარტიულ სიებში ქალების რაოდენობას გაზრდის? ნინო ხარაძე ცდილობდა დაეძებნა პასუხები ამ კითხვებზე.
პოლიტიკური პარტია ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე ფიქრია ჭიხრაძე 15 წელზე მეტია პოლიტიკაშია. რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებში სტუმრობისას ის აღნიშნავდა, რომ მისთვის პოლიტიკოსის კარიერა სამოქალაქო აქტივობის გაგრძელება აღმოჩნდა. ის არნანობს, რომ პოლიტიკოსის კარიერა ირჩია საქმიანობის სფეროთ, თუმცა იმაზეც საუბრობს, თუ რა უშლის ქალებს ხელ საქართველოში მეტად იყვნენ ჩართულები პოლიტიკაში. პირველ რიგში მისი თქმით, თავად პარტიული პოლიტიკა და დამოკიდებულებაა შესაძლებელი.
ხალი ძალიან რეპრესირებული გამოდის ასეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ბევრად უფრო მეტ ემოციას დებს ამაში, ბევრად უფრო მეტ განცდას და შეურაცხყოფაზე ბევრად უფრო მეტად რეაგირებს, ნუ აღარ ლაპარაკობ ხა ფიზიკურ შეხლა-შემოხლაში თუ მოყვება. ძალიან უფრთხის ხალი, როდესაც მას აქვს ოჯახი, რომ მისმა აქტივობამ არ განაპირობოს მისი შვილისთვის, მისი მეუღლისთვის, ოჯახის წევრისთვის რაიმე პრობლემის შექმნა.
ოჯახისადმი ანგარიშის გაწევა ქალების პოლიტიკაში აქტიურად ჩართვისთვის ერთ-ერთ დამაბრკოლებელ ფაქტორად მიაჩნია არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელ დირექტორს ნინო ლომჯარიას. გარდა განუსაზღვრელი დროის სამუშაო გრაფიკისა, ნინო ლომჯარიას თქმით, საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ყოფნა ცხელი შემშლელი ავინაიდან ხშირად პოლიტიკოსი ქალების გარეგნობაც და ჩაცმულობაც ხდება განსჯისაგანი. თუმცა ნინო ლომჯარია უფრო მნიშვნელოვნად მიიჩნევს შემდეგ საკითხს. როცა საზოგადოების ნახევარს ქალები შეადგენენ, ხოლო პოლიტიკაში ქალების მონაწილეობა არ არის სამის პროპორციული, არ ხდება შესაბამისი ინტერესის სფეროებისთვის ყურადღების დათმობა.
პარლამენტი იღებს კანონებს, რომელიც ეხება ქალებსაც და მამაკაცებსაც და ამ კანონების მიღებაში განსაკუთრებით თქვათ ეს რაღაც შრომითი უფლებებს ეხება, ჯანდაცვით და ასე შემდეგ, რაც უშუალოდ შეიძლება ქალებს ეხებოდეთ. ამ გადაწყვეტილების მიღებაში არ მონაწილეობს ფაქტიურად ქალები. ამ გადაწყვეტილებებს იღებენ მამაკაცები, ანუ მე დარწმუნებული ვარ, რომ შესაბამისად ეს არ არის მორგებული ქალთა ინტერესებზე. ანუ შესაბამისად ჩვენი საზოგადოების ნახევრის ინტერესები რაღაცნაირად არ არის წარმოადგენილი, სადაც უნდა იყოს.
რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნ ასამნიძე არ ფიქრობს, რომ მეტი ქალი პოლიტიკოსი ნიშნავს ავტომატურად მხოლოდ სოციალური თემატიკის გაძლიერებას პოლიტიკაში. მას მიაჩნია, რომ ქალების თანაბრად წარმოდგენა შეცვლიდა მაგალითად სისხლის სამართლისა და თავდაცვის პოლიტიკას უფრო ლიბერალურისკენ. ამასთან ხათუნ ასამნიძის თქმით, იმისთვის, რომ მეტმა ქალმა აირჩიოს პოლიტიკოსის კარიერა, არ არის საკმარისი მხოლოდ დროებითი წამახალისებელი ზომები, მაგალითად როგორიცაა კვოტირება პარტიულ სიებში. ამისთვის თავად პოლიტიკური პარტიების აქტიურობაა საჭირო.
დღეს სამწუხაროდ ქალი პოლიტიკოსები, ვინც აქტიურად არიან ჩართული და სიტყვა ეთქმით, ასე ვთქვათ, ქართულ პოლიტიკაში, ისინი არ საუბრობენ ამ პრობლემაზე, როგორც ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხზე. პოლიტიკურ პარტიებთან წამახალისებელი ზომები, რაც დღეს ჩვენს კანონმდებლობაში არსებობს, იმისათვის, რომ მეტი ქალი ჩატარონ სიაში, არ შეიძლება იყოს საკმარისი, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიისთვის ეს არ შეიძლება იყოს ერთადერთი მოტივაცია იმისთვის, რომ ქალები იყონ წამყვან პოზიციებში, ასე ვთქვათ, სიებში, გამცვლელ სიებში ჩასმული. და საზოგადოებიდანაც არ არის ამის დაკვეთა, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა, რასაც უნდა ასრულებდეს პოლიტიკური პარტია, და არც ქალებისთვის არის, ასე ვთქვათ, იმზიდველი, რომ ჩაერთონ პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
2011 წელს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონში შესული ცვლილებების მიხედვით პარტია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 10% გაზრდილ დაფინანსებას მიიღებდა, თუ პარტიულ სიაში 20% ქალები ეყოლებოდა. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ კანონში კიდევ შედის ცვლილება, რომელთა თანახმადაც 80%-იან ფინანსურ დანამატს მიიღებენ ის პარტიები, რომელთაც 30% ქალები ეყოლებათ პარტიაში. თუმცა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების იურისტი ნინო ჯანაშია ამბობს, არც ამ დროებითმა წამახალისებელმა მეთოდმა იქონია განსაკუთრებული მნიშვნელობა და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პარლამენტში ქალებმა სულ 18 მანდატი მოიპოვეს. ნინო ჯანაშიას თქმით, პარტიებთან შეხვედრებით ცხადყოფს, რომ წამახალისებელი ფაქტორების მიუხედავად თავად საზოგადოება არ არის მოწოდებული, აირჩიოს პოლიტიკოსი ქალები.
საკანონმდებლო დონეზე ეს პრობლემა ნაკლებად არის, ეს უფრო არის საზოგადოების მიდგომის დონეზე, ანუ პარტიები აცვიცნობიერებენ, რომ მათი მოგების შანსები, თუ კი მაგალითად საკრებულოში პროპორციულ სიებში პირველ, მეორე, აი პირველ ათეულში, ასე ვთქვათ, ქალები წარმოადგენენ, რატომღაც გონიათ, რომ ნაკლებად გაიმარჯვებენ, შეიძლება ეს ასეთი იყოს საზოგადოების მიდგომიდან გამომდინარე.
ნინო ჯანაშიას თქმით, ერთმანდატიანი მაჟორიტარული სისტემა ნაკლებად უწყობს ხელს პოლიტიკოსი ქალების წარმოჩენას და ასე თუ ისე საერთაშორისო სტანდარტთან მორგებულ პარტიათა დაფინანსების შესახებ კანონმდებლობის გარდა საჭიროა საარჩევნო სისტემის ადაპტირებაც, რათა ქალთა წარმომადგენლობა პოლიტიკაში გაიზარდოს.
აზერბაიჯანელი ქალების 28% საჯარო სექტორშია დასაქმებული, თუმცა ხელმძღვანელ თანამდებობაზე აქ ძალიან ცოტა ქალი ხვდება. ადგილობრივ ექსპერტთა შეფასებით ამის მიზეზი ის არის, რომ მამაკაცებს არ სურთ თუნდაც სამსახურში დაექვემდებარონ ქალს. როგორი იყო ქალთა საზოგადოებრივ პოლიტიკური აქტივობა წლების წინ და რა ვითარება ამჟამად აზერბაიჯანში? ამაზე ახლა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს ჟურნალისტი ნუშაბა ფატულაევა გიამბობთ.
დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის პერიოდშიც ქალები მოწინავე რიგებში იყვნენ. მართალია, ბევრი ოჯახი, მათ შორის ჩემიც, განიცდიდა ამას. ბრძოლაში ჩართულ ქალებს და გოგონებს მამაკაცებისგან განსხვავებით მეტი სიფრთხილისკენ მოგვიწოდებდნენ. კაცები ხომ არ ხართ, გვაფრთხილებდნენ მშობლები. 80-იან წლებში ქალები სამოქალაქო პოლიტიკურ პროცესებში მეტად აქტიურობდნენ, თუმცა 1993 წლის მოვლენები ქალების პროცესიდან გარიყვის დასაწყისად შეიძლება მივიჩნიოთ.
ასე იხსენებს სეგადეთ პაშაევა მეოთხედი საუკუნის წინანდელ ამბებს. მისი თქმით, 80-იან წლებში ქალების როლი შეუდარებლად დიდი იყო. სეგადეთ პაშაევას სიტყვებით, ბევრ მამაკაც არ სურს ასეთ აქტიურ ქალზე იქორწინოს.
არიან ქმრები, რომლებიც მეუღლეებს პირობად უყენებენ, რომ ოჯახის შექმნის შემდეგ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებას ჩამოშორდნენ. მამაკაცების უმეტესობას არ სურს ასეთ ქალზე ქორწინება და მე ამის მიზეზი არ ვიცი. შესაძლოა ეს მენტალიტეტის ბრალია, რომ ქალის ადგილი სამზარეულოშია. საზოგადოების მოსაზრებით ქალისთვის საუკეთესო პროფესია კი პედაგოგობა ან ექიმობაა.
აზერბაიჯანის მოსახლეობის 52% ქალები შეადგენენ. საჯარო სექტორში დასაქმებულთა 28% ქალია. უმეტესად ქალები მუშაობენ განათლების, მედიცინისა და მომსახურების სფეროებშიც. აზერბაიჯანელი ქალების მხოლოდ 2.8%-ია ხელმძღვანელ თანამდებობებზე. აღნიშნულია გაეროს გენდერული თანასწორობის თაობაზე ანგარიში. ოჯახის, ქალსა და ბავშვის პრობლემების სახელმწიფო კომიტეტის თანახმად, სახელმწიფო უწყებაში დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა 28% შეადგენს. 125 დეპუტატიდან კი მხოლოდ 20-ია ქალი და პარლამენტის თავმჯდომარის სამოადგილეს შორის 1-ია ქალი. მუნიციპალიტეტების წევრთა 27% ქალია. აზერბაიჯანს არ ყავს მინისტრი ქალი, თუმცა სამი მინისტრის მოადგილე ქალია. ბაქოს მკვიდრთა აზრი ქალის აქტიურობასთან დაკავშირებით განსხვავებულია. ზოგი ფიქრობს, რომ ქალის ადგილი ოჯახშია, ზოგს კი განათლებული და კომპეტენტური ხელმძღვანელი პირი ურჩევნია, სქესის მიუხედავად.
აზერბაიჯანელი ქალების აქტიურობა ნაკლებად შესამჩნევია. მინდა, რომ ჩვენი ქალები უფრო აქტიურები იყვნენ, როგორც პოლიტიკაში, ისე სხვა საზოგადოებრივ სფეროებში. გონია, რომ ერთადერთ წინააღმდეგობას ჩვენი მენტალიტეტი წარმოადგენს. აზერბაიჯანში ქალები მძიმე მდგომარეობაში არიან. მთელი საყოფა ცხოვრება ტვირთი მათ მხრებზე გადადის. ხელმძღვანელ თანამდებობაზე ქალების ყოფნას მამაკაცები არ თანხმდებიან, რადგან არ სურთ ქალს ექვემდებარებოდნენ.
სოფლიოში არიან ქალები, პრეზიდენტები და მინისტრები ნორმალური იქნება. აზერბაიჯანშიც, რომ ასე იყოს, მთავარი ადამიანს თავისი ვალდებულებების შესრულება შეეძლოს და უნარიანი იყოს.
თანამედროვე ქალები საკმარისად აქტიურები არიან, იმიტომ რომ აზერბაიჯანში განათლებული ქალები ცხოვრობენ. ხშირად ქალები კაცებზე უკეთ ართმევენ თავს მოვალეობებს.
აზერბაიჯანელი ქალი განათლებულიც არის და ეროვნულ მენტალიტეტსაც შეეფერება.
Bizim Azerbaycan kadını.
Memgoni kalbi sakmarisat aktiyorebi arariyen. Aktiyorobis tüs pirobebi ararsebubs. Da did daprgolebas zarmoadginen mamakatsebi. Isini bevr agzalvas utsaseben kalbs.
Intelektual savias var.
Шахса мене беле гялер. Рас упро ганатлебули икнеба. Кали мит укетеси, маграм умаглеси ганатлебас ром кондес, майнц сахши онда иджидес да бавшебс моуарос, радган калис мтавари мовалеоба шулеби сахсда.
Да, илари кетмеллер.
1995 წელს აზერბაიჯანი მიუერთდა გაეროს კონვენციას ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აკრძალვის შესახებ. 2006 წელს შეიქმნა ოჯახის, ქალის და ბავშვის პრობლემებზე მომუშავე სახელმწიფო კომისია. ამ კომისიის ხელმძღვანელი ხიჯან ჰუსეინოვა თავის სტატიაში წერს: საერთო ეროვნული ლიდერი ჰეიდარ ალიევი, რომელიც კულტურის ყოველმხრივ განვითარებაზე ზრუნავდა, საზოგადოებაში ქალის როლზე განსაკუთრებულ აქცენტს სვამდა. ქალი ჩვენი სახელმწიფო, სახელმწიფოებრიობის, დამოუკიდებლობის, ჩვენი დღევანდელი და ხვალინდელი დღის საყრდენია. ქალების პოლიტიკაში აქტიურად ჩასართავად ხელი უნდა შეეწყოს მათ მეტად წარმოჩენას მუნიციპალურ არჩევნებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებში. 2006 წელს აზერბაიჯანში დამტკიცდა კანონპროექტი გენდერული თანასწორობის შესახებ. 2010 წელს მიიღეს კანონი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ. ხიჯან ჰუსეინოვა თვლის, რომ საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა იმასთანაა დაკავშირებული, რომ პრეზიდენტი პირდაპირ აკონტროლებს ამ სფეროს.
დღეს ყველა პროექტში, რომელსაც აზერბაიჯანში სახელმწიფო ახორციელებს, გათვალისწინებულია გენდერული კომპონენტი. ამის დასტურია ცვლილება კოდექსში, რომლის თანახმადაც 17-დან 18 წლამდე აიძია გოგონას ქორწინების ასაკმა.
ქალების 50%-ამდეა დასაქმებული. ქვეყანაში სულ 73,460 მეწარმე ქალია, ანუ მეწარმეთა 17%-ს ქალები წარმოადგენენ. საზოგადოებრივ პოლიტიკური ორგანიზაცია ქალთა კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი მეჰრიბან ვეზირი აღნიშნავს, რომ ქალთა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ აქტიურობაზე ლაპარაკი რეალობასაა დაშორებული.
არის ვალდებულებები, რეკომენდაციები, ხელმოწერილი კონვენციები, მაგრამ ეს ყველაფერი მხოლოდ საჩვენებლად გარემოა არაკეთილგანწყობილი იმისთვის, რომ ქალი საზოგადოებრივ პოლიტიკურ აქტიურობაში ჩაერთოს. ამასთან სუსტია სოციალური დახმარებისა და დაცვის გარანტიები.
მეჰრიბან ვეზირის მოსაზრებით, ქალ საზოგადოებრივი აქტივობისთვის კარგი მატერიალური მდგომარეობა სჭირდება, ამისთვის კი ქვეყანაში პოლიტიკური გარემოს შეცვლაა საჭირო.
სომხეთმა 2010 წელს სახელმწიფო გენდერული პოლიტიკის კონვენცია მიიღო, 2011 წელს კი სტრატეგიული გეგმა. ასევე უკანასკნელ წლებში სომხეთმა მიიღო კანონი ქალებისა და მამაკაცების თანაბარი უფლებების შესახებ. ამის მიუხედავად, ბევრი ექსპერტის შეფასებით, ცვლილებებს ფორმალური ხასიათი აქვს. ლილიტ არუდუნიანი განავრცობს თემას.
ხელმძღვანელი ასოციაციისა უმაღლესი განათლების მქონე ქალები ლილიტ ზაკარიანი აღნიშნავს, რომ უკვე დღეს არის ნათელი, რომ სომხეთი ვერ შეძლებს 1000-ის მიზნებს უპასუხოს. დოკუმენტის თანახმად 2015 წლამდე პარლამენტში ქალებმა 25% უნდა შეადგინონ, ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში 10%. დღეს პარლამენტში ქალები 11%-ს შეადგენენ, ადგილობრივ თვითმმართველობებში კი სულ 2% ქალია. განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება ცხადყოფს, რომ ქვეყანაში ვითარება იცვლება პოლიტიკაში ქალთა 30%-იანი მონაწილეობით. ქალებს პოლიტიკურ დღესასწაულში შემოაქვთ ისეთი თემები, რომლებიც საშუალო სტატისტიკური მოქალაქის ყოფას აუმჯობესებს.
სოციალական დაშტნე აველი.
გვარდება სოციალური პრობლემები. თითქოს იცვლება პოლიტიკის ხარისხი და ძალისხმევა მიემართება იქითკენ, რომ უბრალო მოქალაქის ცხოვრება გახდეს უფრო კომფორტული. რაც შეეხება მამაკაცებს, ისინი უფრო დიდ გლობალურ პრობლემებზე ფიქრობენ. ისინი შეუცვლელი არიან სტრატეგიული საკითხების მოგვარებაში, თუმცა ისინი უბრალოდ ვერ ამჩნევენ მარტივ საყოფაცხოვრებო საკითხებს, რომელსაც აგვარებენ ქალები. ეს საკითხები მამაკაცებისთვის უხილავია. ან მათ არც ისე მნიშვნელოვნად ეჩვენებათ.
სანელი ჩემ კომ თვում են ոչ այնքան կարևոր.
პარლამენტის დეპუტატი ლუდმილა სარგსიანი ფიქრობს, რომ ყველა რეფორმა, რომელიც პოლიტიკაში ქალების ჩართვას ემსახურება, ფორმალური ხასიათისაა. მაგალითად, საპარლამენტო არჩევნების წინ ყველა პარტია მოზრუნველყო სიებში ქალთა 20%-ი წარმოადგენა, თუმცა პარლამენტში მათი მხოლოდ 9% მოხვდა.
ანდრუცინერი ჟამანაკ ამენ ვეციც მეკე პიტი კილინერ.
კანონმდებლობის თანახმად სიაში ყოველი მეექვსე უნდა იყოს ქალი, მაგრამ ნახეთ რამდენი ქალი მოხვდა პარლამენტში. არის პარტიები, რომელშიც მხოლოდ 2-3 ქალია. გამოდის, რომ მათთან აიძულებენ მანდატზე უარის თქმას, ან წინასწარ არიან ამაზე მოლაპარაკებული, ანუ არც ისე იოლია ქალისთვის პოლიტიკაში მოხვედრა.
ამ ნამდვილად ეთქან ჰეშჩი მოდგორცელ ქაკაკამცუნ
ლუდმილა სარქსიანი დარწმუნებულია, რომ მამაკაცები ყველანაირად ხელს უშლიან პოლიტიკაში ქალების მონაწილეობას.
Და განსაკუთრებით იმ ქალებს, რომელთაც უკეთ შეუძლიათ პასუხისგებლობის აღება და მუშაობა. მამაკაცებს არ სურთ დათმობა, მაგრამ ვფიქრობ, უბრალოდ ხელი არ უნდა შეუშალონ, რათა ქალმა თავი გამოავლინო საქმეში და თუ ის უფრო ჭკვიანი აღმოჩნდება, მას უნდა მიეცეს შესაძლებლობაც. თუმცა ჩვენი ქვეყანა ჯერ არ არის დემოკრატიული, ბევრი ტრადიცია გვაქვს და მას მამაკაცები ძნელად დათმობენ. ეს მგონია მთავარი ბარიერი.
იმისათვის, რომ გაგვეგო, რას ფიქრობენ ამ საკითხზე მოქალაქეები, მცირე გამოკითხვა ჩავატარეთ ერევნის ქუჩებში.
როცა სიტუაციის ანალიზს აკეთებ, ხედავ, რომ ის ქვეყნები ყვავის, სადაც მეტი ქალი მონაწილეობს პოლიტიკაში.
სომხეთში ფორმალურად ქალებისთვის დაბრკოლებები არ არსებობს, მაგრამ ისინი არსებობს ოჯახებში. ანუ სავალდებულო არ არის კანონი გძალავდეს ქალების პოლიტიკაში ჩართვას. საკმარისია ოჯახის ერთი წევრი არ აღიქვამდეს ამას ნორმალურ მოვლენად და მორჩა.
ეს მენტალიტეტის საქმეა და იმის, რომ ქალებს ისეთი სოციალური ვალდებულებები აქვთ, როგორიც არის მაგალითად ბავშვების აღზრდა. ასე ახდენენ ქალებზე ზეწოლას. ქალს სურვილიც რომ ქონდეს მეუღლის ან მშობლის ზეწოლით აღარ გააკეთებს იმას, რაც სინამდვილეში სურს. ქალებს და კაცებს განსხვავებული შეხედულებები და პოზიციები აქვთ. ისინი ერთმანეთს ავსებენ. ჩემი ქალი ჩემ გვერდით უნდა იყოს, შვილები გამიჩინოს, იყოს ცხოვრების თანამგზავრი და მუდმივად ლამაზად გამოიყურებოდეს. პოლიტიკა არაფერში სჭირდება.
ლილიტ ზაქარიანი პარადოქსულს უწოდებს იმ ფაქტს, რომ სომხეთში ქალების 60% უმაღლესი განათლება აქვს, ხოლო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს იღებს 13%.
ზოგი ქმარი მუშაობის უფლებას არ აძლევს მეუღლეს, ზოგი უბრალოდ ვერ შოულობს სამსახურს, რადგან ჩვენი შრომის ბაზარი სათანადოდ არ არის განვითარებული. ასევე მნიშვნელოვანია ცოდნის ხარისხი. ზოგიერთ უმაღლეს სასწავლებელში არასაკმარის ცოდნას გასცემენ. არიან გოგოები, რომლებიც თვითონ იკლავენ გზას, მაგრამ მემხედველობაში არ მყავს ეს ძლიერი პიროვნული თვისებების მქონე ქალები. საუბარია უმრავლესობაზე, რომელთაც შესაძლებლობების რეალიზება არ გამოსდით.
ლუდმილა სარგსიანი დარწმუნებულია, რომ საკითხი თავისთავად მოგვარდება, როცა ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოება გაჩნდება.
მნიშვნელობა არ აქვს, ქალია თუ კაცი. თუ ისინი ნამდვილი მოქალაქეები გახდებიან და გაიზიარებენ ქვეყნის, ხალხის და სახელმწიფოს წინაშე საკუთარ უფლებებს და მოვალეობებს, ისინი გულგრილი არ იქნებიან ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების მიმართ და დაიცავენ თავის უფლებებს, ნელ-ნელა მივლენ პოლიტიკასთან.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს ვსაუბრობდით ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობაზე. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროები ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას კი მარინა ვაჟაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინი დასრულდა, მაგრამ ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა შემოგთავაზებთ მუსიკალურ ნომერს და შემდეგ არ დაგავიწყდეთ. ახალი ამბების გამოშვების დრო არის 19:00 თბილისის დროით. მოისმეთ უმთავრეს ახალ ამბებს, თუ რა ხდება მსოფლიოში და საქართველოში. Far again.